Lep pozdrav, spoštovane dame in cenjeni gospodje. Nova epizoda Sportklubovega speciala je pred nami. Malce se sprehajamo od košarke do nogometa, potem na kratko smo bili tudi pri rokometu, zdaj smo znova pri košarki. In pogovarjamo se na drugi strani linije, namreč naš reprezentant in trenutno član CDVite Olimpije, je na zadnji evropski prvak iz 2017, ima še kar nekaj lovorik v bistvu v svoji karieri, ne tako malo, če preštejemo vse pokalne in državne naslove, to je Edo Murić. Edo, živo.
Živo.
Evo, Edo, pred treningom sem te zdaj vstavil v bistvu, ne? Čez eno urso si ti že v pogonu, zdaj se počasi znova trenira. Ne bi zdaj rad prav posebej dolgo, oziroma preveč časa, da zaprava na tem korona obdobju, ki je bilo definitivno specifično, ampak vseeno v dveh, treh stavkih, kako si ga sam preživel.
Ja, v bistvu se je začelo vse tako hitro pri nas. No. Jaz se spomnim, takrat sem igral še tekmo proti Heliosu. Vse je bilo, mislim, sicer je bilo brez gledalcev, ampak si niti podrazno nisem predstavljal, da bo to, da bo taki ukrep, kot so bili. No. Tako da nekako je to prišlo hrem čez noč. Jaz se spomnim, pol naslednji dan po Heliosu bi mogel imeti trening zjutraj. In so takrat rekli, da pač odpade, ker je bil eno kužen ali z krima ali z ne vem koga in sem jaz mislil prvo, ok, mogoče tukaj zdaj do povdne odpade, povdne bomo trenirali normalno in od takrat sploh ni bo treninga dva meseca. No, tako da res je to kar enkrat kot strela z jasnega prišlo, ampak kaj ćemo, zdaj smo nazaj.
Ja, v bistvu to zdaj zelo pomembno bilo za športnike. Ne? Ne glede na to, ali se bo zdaj recimo ABA liga, kjer še vi imate eno tekmo za odigrati, nadaljevala, tudi so ostale lige v tem zdaj obdobju do poletja. Potrebno je ostati v neki fizični pripravljenosti, ne? Tonus mišic se zmanjšuje. Bi bil kar velik problem, če bi se, ne vem, avgusta šele recimo prvi izbrali.
Pa jaz, če ti po pravici povem, jaz nikoli v življenju nisem bil dva meseca prej, kot sem bil zdaj. No. Tako da jaz sem imel skozi sad sezono, ko sem bil mlajši, sem imel mlajšne, te mlajše kategorije reprezentanc, potem sem takoj prišel že med člane. Tako da enostavno več kot kar tri tedne sem spomnil, da je bil res frej. Tako da to je bila zdaj ena taka situacija, ko sem pač imel frej, sicer sem treniral tudi vmes, ampak ti ne moš treninge z parketa nikakor prenesti noter, niti s tekom, niti z fitnessom, ker enostavno je preveč in sprememb smeri in skokov in vsega, tako da je to res nemogoče. No. Tako da evo, zdaj treniramo že en teden pa pol in se kar pozna. No. Mišice so malo trujene, ampak to tako mora biti. Gremo čez to in pa se bomo pripravljali vsaj še kakšen mesec ali pa več. No. Tako da bomo verjetno mi trije in pa tukaj še neki mladinci bomo delali na naši individualni igri in bomo izkoristili ta čas, da probamo sami postati boljši igralci, no, glede na to, da tekmovanj ni. No.
Kaj, na kakšen način v bistvu zdaj najbolj skušaš pripraviti sebe na naslednjo sezono oziroma na morebitno nadaljevanje? A zdaj se posvečaš mogoče tistim svojim pomankljivostim, malce bolj časa posvetiš tem zadevam? Ne, ja, slišali smo zgodbe. Ja. Igralcev, ki so imeli recimo slabšo levo roko in so se potem odločili, da bodo en mesec samo z levo roko trenirali, pa tako naprej. No.
Ja, to verjetno malo mlajši košarkarji, kot kar je stale delajo. No. Jaz sem že, bom rekel, parfimera, mislim tale, jaz sem že tako sem, no. Lahko sicer tukaj še nekaj popravaš, no, ampak več ali manj je pri nas starejših igralcih samo zavest. Tako da za zdaj imam še eno leto garantiran pogodbo klele Olimpiji, tako da imamo super tale, trenerski štab in pa trenerja, ki je dolžil vse čez, kar se tiče košarke, igranja, tako da oni zdaj so naredili en super program za nas, sicer je zelo, zelo težek, ampak ne je. Delamo res zelo, zelo na hard in mislim, da se bo to poznalo drug let. No. Tako da on ve točno, kje nas bo vse tri, recimo, tako rečem, drug let največ koristil, tako da smo razdaljeni, nismo skupi, vsak dela nekak vaje in pa mete in pa pozicije, iz katerih bo drug let največkrat v tej situaciji in mislim, da bo to sigurno v veliko pomoč že za drugo sezono. No. Tako da zelo interesanti treningi in pa jih z veseljem opravljamo, ker vemo res, da nam bo to prav prišlo in da je to vse neka podlaga za drug let.
Ti si Ljubljančan, pa si v bistvu Olimpijo prišel v dosti zrelih košarkarskih letih. Ne? Tvoja pot je v bistvu zanesla iz Parkle v Škofji Loke potem do Krke. Bilo je pa to krasno obdobje Krke, bi ste v bistvu serijski državni prvaki takrat.
Ja, res jo. Takrat, lik se spomnim, da takrat, ga sem jaz podpisal, tako rečem, za Krko, so se res eni super časi začeli in sem res vesel, da sem bil član Krke takrat, ker res in ekipa in trener takrat in pa publika je bilo vse na takem enem zelo, zelo velikem, zelo, zelo veliki ravni in sem res imel velik trenutkov, ki jih nikoli ne bom pozabil in pa tudi prijatelj s koncem, no, glede na to, da se najtržnejše vezi dela takrat, kad se osvaja. No. Sem imel to priložnost, da sem delal z veliko odličnimi fanti, tudi trenerjem, Giletom, ki mi je res večno mandal vse v košarki in tega tudi sigurno ne bom pozabil. No. Ni bo tudi kratko, bil sem 4,5 leta član Krke in sem imel res en izjemen čas tam. No.
Zdaj, poleg tega, da ste v bistvu vsako sezono osvojili naslov državnega prvaka, mislim, da je ena posebna zvezdica v zgodovini Krke, tisti naslov Euro Challenge, sezone 2010-2011. To bila tvoja prva sezona takrat, no, mesto ali druga že? Prva?
Mislim, da je bila to prva takoj, no, ker prvo, ko sem prišel, pol leta nisem smel igrati, ker takrat moji bivši klub Arkli niso dali spisance, ne, tako da sem pol leta bil na strani. In polno tako naslednje let je bilo pa res, smo in bili na Final Fouru in osvojili smo ta Euro Challenge in ne vem, ali smo bili super pokalni prvaki, ali pokalni, nekaj je še bilo, no, glavno vzeli smo kar neki lovorik in takrat res ena izmed najboljših sezon, kar se tiče i ekipe in vsega, no, res, ker smo se res postali taka klapa, več veliki igralcev je tudi ostal pol po tem letu, tako da smo sam, mislim, eno ogrodje smo imeli ekipe, neke nove smo prepelali in smo to držali 4 leta in sem zelo vesel, no, da bo tako.
Zdaj, Krka ima v bistvu ene dve zelo, zelo dobri ekipi, če pogledamo po seznamu, zgodovinsko gledano v zadnjih, ajde, recimo v 15 letih. Ena je tista s Modišem, pa potem, ko so prvič osvojili naslov prvaka, pa potem tudi Jaka Laković, Bene Davis in vsi ti, ki so bili v teh evropskih tekmovanjih in pa mislim, da vaša ekipa, ne? Ker ta ekipa po imensko Gora Nikonić, ki je bil potem izbran tudi za MVP-a, mislim, da tistega Euro Challenge-a, pa playmaker Đorđević, pa Smiljan Pavić na centru, Dragiša Drobnjak, Jure Balažić, se pravi tudi pod tem reprezentant, Zoki Dragić je kot mlad igralec v tej ekipi, ne, Kristo Buker, zelo korekten tuj košarkar, ne, priključena sta bila še Rojc, pa domačin, recimo Krivec, in pa Džikić kot trener, se pravi, en zelo dolg seznam igralcev, ali pa širok seznam igralcev, možnosti tudi zamenjavo je imel takrat Džikić v Krki.
Ja, res, no. Zdaj, malo bi bilo nehvaležno primerjati te dve ekipe, no. Zdaj, ker nisem spremljal tiste ekipe s Modišom, sem sicer gledal posnetke in pa slišal veliko lepega, no. To je bila tudi euroligaška ekipa, tako da je res težko primerjati, no. Lahko rečem sam, da oni prvi ekipi so bila sigurno imena, ki so tudi zdaj ostala legendarna, kar se tiče in slovenskih ekip in vse košarke v Sloveniji, tako da kar si še naše ekipe, lahko sam rečem, da mogoče takrat nisem imel taka zveneča imena, da bi kdo rekel, glej, Ikonić, ali pa ne vem, takrat, ki je bil še mlad, ne vem, sicer koliko so pričakovali od njega, ampak Zoran Dragić, ki je na koncu naredil izjemno karijero, in pa, ali pa Smiljan Pavić, ali pa Kris Buker, to so bili vsi igralci, ki če bi bili takrat na vrhunski, ne vem kakšne, sigurno ne bi bili v Krki, ne, ampak enostavno so bili, smo se povezali in smo naredili eno tako ekipo, ki je igrala takrat veliko bolj od ene euroligaške Olimpije ali pa od dobivala, ne vem, zvezdo v gosteh za 20 razlike, budučnost v tem v Morači, ki je nemogoče dobiti, smo jih dobili, tako da enostavno smo se povezali in smo rastali iz zmage v zmago. Novo mesto je tako mesto, ki je dost mehno, no, tako da igralci nimajo veliko zadelati in so večino časa smo preživeli skupaj, tudi izven terena in pa ne, po treningih, po tekmah. Enostavno nisi imel kam in si bil prisiljen, no, biti skupaj in pol si videl, da je to ful, da v bistvu je dobar, no, da je super klapa in enkrat, kaj si to ustvaruje, enostavno smo bili res tako povezani, da smo bili skoraj da nepremagljivi. No.
Ko se spomniš tistega Final Foura? Igralo se je v Belgiji.
Ja, v Stendeju, ja.
Počeli ste domačina praktično na polfinalni tekmi, ne?
Ja, res je. No. Mi smo pa šli tam čez Lukoil. Jaz se spomnim takrat, da smo igrali na dve zmage, prva tekma je bila v Novem mestu in izgubimo. In takrat so itak vsi, zdaj bomo šli tja, tam bomo, razumeš, spet izgubili, ne vem kva, konc, ne bomo prišli na Final Four, vsi žalostni. Še ko smo prišli tja, nas niso dali v to veliko dvorano, ampak so se naredili kao, da je zasedena in smo bili v eni mehni dvorani šolski, kjer je bilo ne vem, za Jurija gledalcev, a v dvorani je bilo dva Jurija, se pravi, to so ena drugmu so bili. Tribune se spomnim, da so bili sam na eni strani in ko smo mi prišli noter, smo rekli, kaj je to zdaj, mislim, kakšna to dvorana, ampak je samo so takrat pustili igrati v njih dvorani in na koncu smo evo, tam zmagali, pa šli do 1-1 in pol valjda doma, se je res napolnila dvorana, zmagali smo to tekmo in pol smo pa šli tako, kot se rekel, v Ostende, kjer smo dobili takoj domačina. No. Tako da, takoj te bo to sicer ne toliko slabo, glede na to, da so drugo polfinale bilo Kuban pa San Petersburg, tako da odlične ekipe. Edino kajeva težava je, da smo igrali tam pri njih ne, in da je bila dvorana polna in, in tudi na takih turnirjih mislim, da imajo domačini tudi malo bom rekel prednosti, no, ampak to zdaj tako rečem, no, glede na to, da je Final Four vsi, mislim, v interesu vseh je, da je finale se pravi nabito polno. Ne? In zdaj, če en outsider tako zmaga domačina, kaj, finale se bo igral, razumeš, dvorana bo prazna in enostavno takrat smo tako igrali, da noben nič ni mogel, res. Se pravi, mi smo njih zmagali, gledali smo polno drugo tekmo, San Petersburg, takrat je igral še Zupan tam, Zdovce vodu proti Kubanu, igrali so eni odlični igralci, to so bili igralci, ko so prišli iz Real Madrida, iz ne vem kje, tako mi smo jih sami gledali. No, mi gledamo obstani in se umo čudimo, o, gled to, proti komu bomo igrali, kaj je to? A vsi so 20 veliki, to so oni Rusi, to so gromozanski. No, in enostavno pol smo videli, da igramo proti Kubanu, takrat sem jaz poznal tam tega Jeretina, ki je igral, in smo se pogovarjali tako, in oni so imeli neverjetne bonuse, to je bilo, ne vem, 50 euro bonusov, a mi na drugi strani noben nič uno, kao, mi igramo, pač igramo in to je to. In na koncu, kad smo jih zmagali, to noben ni mogel verjeti res, ampak nastavno, ono, greš v tekmo, da se pokažeš v čim boljši luči, odigraš to četrtino, vidiš blizu. Druga četrtina, vidiš, to je že egal še vedno in pol, ka enkrat dobiš krila in ka vidiš, da pač niso nepremagljivi, se zbereš in takrat res, ono, uno, ko smo osvojili, je bilo sploh, ne, in pred, to je bilo in pred Final Fourom ABA lige in pred pol prvenstvom, ko smo osvojili, se pa prva lovorika sploh v tisti sezoni in taka, da osvojiš Euro Challenge. Mislim, da smo bili celo prva ekipa v Sloveniji, ki je v košarki, ki je osvojila, mislim, ta evropski neki naslov razne Olimpije. In takrat je bilo res, haos je bil v Novem mestu in slavili smo je 2-3 dni in je bilo res nepozabno. No. Še zdaj ene, pa, mislim, da je bilo okoli meseca nazaj, je bila ta lih obletnica in sem si pogledal malo tekme in sprejem in vse in res sem dobil kurjo pot in mislim, da bo to celo življenje bilo nekje v mojem srcu, ker enostavno kot en mlad igralec v prvi zono, ki igra profesionalno, tako rečem, da doživiš to vse, ti sigurno ostane nekje od tebe.
Kako, v bistvu, če nam skušaš malo približati, kako je Gile odpeljil tisti Final Four, kako vas je pripravljal, vas je pripravljal na to, da se pač enostavno nikogar ne bojite, ste prepustili vlogo že v polfinalu domačinom, pa potem v finalu, bom rekel, bogatejši finančno ruski ekipi, kako je on to v tem mestnem času, ko pač ni treninga, z vami deloval tudi na psihološki ravni?
Pa, jaz kako bom rekel, jaz se spomnim, Gile je zelo, zelo pameten trener. I on v ekipo skozi vzema igralce, s kjer so dobri in s kjer mi je tudi on dober. Ne? Se pravi, da ni naloga zdaj sam na njemu, recimo, da prije do igralcev. Da, mislim, za trenerja je zelo, zelo težko 12 igralcem, ne vem, i zadostiti, i pogovarjati se z 12 igralci in delati svoj posel, skrbeče za pomočnike, za vse. Tako da oni imajo takrat v ekipi, mislim, da so takrat so bili Đorđević, potem je bil Pavić, je bil en izmed teh Buker, se pa to so bili vsi fanti, Drole tudi, Drobnjak, in to so bili vsi fanti, ki so takrat že zelo, zelo zreli. In oni so znali tudi in take tekme odigrati, in take turnerje, in nekako motivirati. Nekako da to tem mlajšim nekako to potrebno samozavest, da take tekme odigrajo in mi smo enostavno res bili kot ena familija, ni bilo nobene niti nervoze, niti pritiskov, nič. Enostavno smo rekli, da bomo pač odigrali, kukor igramo celo sezono, da pač ne bo noben se poskušal tukaj pokazati zdaj, ali pa izstopati, da enostavno odigramo to, kar nas je pripeljalo na Final Four, in to smo naredili in na koncu tudi po zaslugi tega osvojili. No, tako da sigurno ima Gile Kle mogoče največ zasluge, ampak tudi ostali igralci, ki so bili takrat vodje, so naredili izjemen posel in eni brez drugih sigurno ne bi mogli. No.
V neki ABA ligi pravimo, da je ta novomeška publika dosti specifična. Ne? Tudi Krka je znala stresti recimo v minuli sezoni Zvezdo, ki je potem Tomič odstopil po tistem porazu v Novem mestu. Po drugi strani pa dosti nehvaležno zna biti do svojih igralcev celo, ne? Do tistih, za katere praktično navijači tam navijajo. Mogoče, če nam opisaš malo to iz tega zornega kota, ko si bil igralec v Novem mestu.
Pa še te bom rekel, jaz in kot igralec, zdaj pa sploh kot igralec nasprotne ekipe, ti lahko povem, da je gostovanje v Novem mestu eno izmed težjih, no, kar sem jih jaz odigral tako v življenju. Se pravi, imaš ti, ok, imaš budučnost, to je zaradi, ne vem, imaš budučnost, imaš Partizan, imaš...
No, to je masa ljudi na tribuni, ne?
Ja, masa tribuni in pa vse to, ker veš, da so nekako, tudi oni imajo nek respekt, vsi do njih in ne vem, pač veš, da je boš težko dobo, no, ampak pa priješ v Krko, in je res težko igrati se. Jaz ne vem, zakaj je to, ampak tudi recimo res, ko sem ga igral s Krke, se nisem zavidel to. Meni je bila ona dvorana Leona Štuklja, meni je bila ona Svetinja, tam si treniral vsak dan, dvakrat na dan in enostavno sem ono, ko sem mi to ostali igralci govorili, ko se pogovarjal, sem skozi rekel, pa kle je nemogoče dobiti Krko, kaj je to, kle je nemogoče. Jaz sem gledal kao, pa nemogoče, zato smo mi kle, ne zaradi igrišča, veš, pač ono. Ampak zdaj vidim, da ni sam ekipa, da je tudi nekako igrišče neko tako specifično in je res zelo, zelo težko igrati tam. No. Jaz povem to zdaj iz prve roke in sploh, ne vem, če se narediš še taka dobra ekipa, dobra kemija in tist teren je zelo, zelo težko. No. Veliko, veliko lažje je dobiti Krko na svojem igrišču, kakor pa na njenem, no. To pa definitivno.
Ja, ti si to pol v bistvu tudi pri Partizanu občutil, ne? Še z drugega zornega kota, pa si dejansko videl, kako je v Novo mesto igrati v dresu Partizana. Kako velik preskok je bil to zate takrat iz Krke v Partizan, ki je v bistvu prihajal vsi se zelo, zelo dobre neke euroligaške še nekega obdobja, ali pa je rep je imel še v Euroligi, par let nazaj še bil na Final Fouru.
Ja, res, jaz sem takrat spomnim, da moje zadnje leto v Krki je Partizan bil top 16, ne? Takrat sem imel v grupi Real, Barcelono in ne vem koga vse. In že decembra po tekmi za Partizanom je bila ena zelo, zelo realna opcija, da se jaz pridružam že decembru ekipi Partizana, ne? Ampak glede na to, da sem bil takrat Krkin kapetan in da smo nizali naslove in vse, jih razumem, ne, da je pač niso hotel takrat dati, da so takrat je tudi Gile prišel do meni in je rekel, le, ti si moj kapetan, pač jaz vem, da bi bilo uno, a ne, mogoče celo bolj zate, ampak glede na to, da je to šport, bom malo sebičan in te bom zadržal kleja, ne, ker glede na to si kapetan in da če tebe zdaj spustim, ni vedel, kako bo, no, sem pol ostal do konca sezone in sem imel že skoraj vse zmenjen z Partizanom, no, v bistvu. Takrat sem še bil 100%, da bojo igrali Euroligo in sem bil pripravljen na to, ampak pol vsi veste, kaj je naredil Nolan Smith, kaj je zdaj v zadnji sekundi trojko, ki je Partizan vrgo iz Eurolige, nažalost od meje takrat. In evo, potem sem šel Partizan vsen in zdaj preskok, sigurno, da je bil velik, no, ampak mislim, da sem ga takrat prestal z odliko. Bil sem pripravljen, pozanimil sem se dobro v Duletovem delu in v samem Partizanu, tako da nekako bom rekel, da nisem imel nikakršnih težav na privajanje na košarko Partizanu, sploh pa ne z kulturo, ker to je Balkan in več ali manj je dosti podobna trena.
fama okrog treningov Partizana, ne vem, 4, 5, 6 urni trening in tako naprej, zelo trdo treniranje. A to kaj drži, v kakšni meri to drži, kako ste v bistvu takrat?
To drži 100%. To je 100% drži, sploh v eri Duleta Vojoševića, ki je sigurno je in bo en izmed največjih trenerjev Partizana, kadarkoli. Vsi njegovi igralci jih je naredil z treningom, vremte. Jaz sem takrat prišel na njegovo željo, tako da sem tudi imel nekako sem bil pod njegovo taktirko, bom rekel. Se pravi, on je res hotel od mene tega igralca narediti. Dajo mi je posebno pozornost in res se je obrestoval. Igral sem res izjemno. Mogoče so najboljšo košarko v svojem življenju sem odigral pri njemu, ampak takrat sem imel pač malo smole, dakle sem si spahnil ramo in če teh izpahov pač poškodb takrat ne bi bilo, mislim, da bi bila to ena sezona, ki bi me utrdila v euroligaških ekipah, ampak pač imel sem smolo, sem se s tem sprijaznil in pač zdaj tako je, kakor je, ampak mu lahko rečem, no, da res in Partizan in Dule Vojošević so neka zgodba, ki pač so v neki za sebe, se pravi in ta kultura Partizana in treningi Duleta in pa vsi takrat mladi igralci, ki so bili, lahko rečem, da smo delali perfektno in da je vsak od nas takrat ful šel naprej in napredoval.
Zdaj tle, čim se pojaviš Partizanu ali pa Zvezdi, takoj pride do kreša teh dveh derbijev, ne, teh dveh, bom rekel, velikanov z tega prostora. Ti si tudi sam te derbije občutil, kako v bistvu se ti je zdelo vse skupaj, ko se to vojno stanje prikazuje, se to res dejansko tako vpliva, se cel teden pripravljaš na ta derbi, je to rivalstvo tako močno ali se vseeno da stisnem troko na sprotniku potekli?
Ja, v bistvu jaz, ki sem prihajal tja, jaz sem skozi mislil, da je to, se pravi, to pretep, da je to, da sto igralci ne marajo med sabo, da to je uno, da bo to v nešportne poteze, ne vem kva. Tudi pred prvim dvem derbijem, jaz spomnim, sem spal celo noč, sem razmišljal samo, kaj bom naredil, kako bom ga v tem ustavil, kaj bom naredil. Če me kdo udara, ga udaram, ali kaj naredim, uno, nisem mogel spati, enostavno mi je tako srce udaralo, da sem rekel, uno, da umir se, o, ne vem kva. In pol sem prišel v tekmo, res, da spidiram 100%, se pravi, in sprema na fajt in gremo, uno. In pol jaz gledam in vidim, uno, vse tribune, res, uno, tribune, samo, ker se niso podrle, uno, vsi skačejo, bakle se prežigajo, mečejo se petarde, uno, ampak na igrišču lahko rečem, da res igralci Partizana in Zvezde imajo dodaten naboj, en izmed drugih, ampak je res spoštovanje in pa ni nekaj zdaj, da bi bilo drastične nešportne poteze. Igrali smo fair tekmo, bom rekel, z enim super nabojem, kjer ta zmaga šteje kot 3 naslednje zmage. No? Tako da je nekaj posebenega, privoščam vsakmo, da to da čest, da res, ker to je unikatno in nikjer drugi nisem imel to šanso, da bi odigral tak derbi in je res ena zgodba čist zase. No.
Ja, zagotovo imamo tu neki par derbijo. Ne? Dobro, v Sloveniji večinoma Krka, Olimpija, tu neko rivalstvo. Turčiji se večinoma s Fenerbahčem, Efesom, Banvit, ne vem, če ima kakšnega prav tako direktnega konkurenta, ampak v bistvu okrog tega, ne? Zdi se mi, da si eno pokalno tekmo, za nekaj polfinale ali finale proti Zvezdi, da si ti odločil z neko trojko iz desnega kota, da si odigral eno fenomenalno tekmo, tako malo imam v spominu, da se spomnim, zadev si, ne vem, kakšnih 5-10 sekund do konca mogoče eno trojko, mislim, da je bil iz desnega kota. No?
Ja, jaz sem takrat res, takrat je bilo ta tekma proti Zvezdi, polfinale. Jaz sem takrat cel turnir odigral z Vročino.
To je bilo na neutralnem igrišču, ne?
To je bilo v Nišu je bilo, ja. In smo na sedem dan imeli tekem proti Megi in takrat so tudi začeli dober, na koncu smo zgubili, Mega je imela super ekipa takrat, je bilo nekaj NBA igralcev, zdaj, ki igrajo, mi smo jih malo pocenili, polčas nam je šlo zelo dober, pa na koncu smo žal zgubili, ampak ta polfinala tekma In ta in en let prej, ko smo igrali isto v Nišu, to, so, to, to je, ne vem, to je, to je malo drugače, zato ker ti imaš pravilo, ko je igra Partizan doma, a pa ko igra Zvezda doma, odprejo samo recimo eno tribuno za, za recimo te, ki prihajajo, a smo mi, ali smo, če igraš pre Zvezdi, odprejo eno tribuno za Grobarje, če igraš obratno, obratno, ne. A v Nišu je pa čist drugače, ne. V Nišu je pa pol-pol in pol vidiš, ko je una, Dvorana Čer je zelo, zelo velika in imaš un zadnji ring od zgori, je pol Zvezde pa pol Partizana. In to si dobacijo, oni sem, bakle se uno, pržigajo, enostavno, jaz se spomnim, tako tudi v drugi četrtini je bilo toliko dima od vanje, da nisi mogel teči dve dolžine. Se pa tečeš in najbolj si žejen, uno, gledaš, ni sploh zraka, ni nič in pol so se tekme ostavljale. Kapetani ekip so prosili navijače, da se umirijo, da sploh dajo... da igramo, ne, da razumeš, da ne malo vrata odprejo, da pride malo zraka. Enostavno je bo tok tega enega naboja in res ljudje tam živijo za to in to lahko takoj vidiš, opaziš in to ti sigurno da neko dodatno motivacijo, da greš čez sebe, da igraš na 150%, ker ti enostavno, ko vidiš, da in gledalci in publika živi za to, kar ti delaš in ti enostavno ful pomagajo, no, ker veš, da pač se bojiš vsake napake, probaš iti na 300% in je drugačno. Enostavno to pije po tvojo kožo in ne moš opisati, da takrat res, kaj lahko narediš, je neopisljivo in ne razumem tega, ampak tako pač je. Pri nas vseh športnikih vam ti to lahko potrdijo in tam to res doživiš iz prve roke. No. In na maksimalen način, kar si tudi omenil i Fenerjeve in ne vem kakšne navijače, sem igral pred Fenerjevim in ne vem kakšnimi navijači, ampak enostavno tista dvorana Pionir je toliko akustična in tako postavljena, da slišiš unga iz 25. vrste direkt, tako ti tam preklinja direkt na uho, no. Tako da to je čist drugo, bi rekel. No.
Pa tudi verjetno je veličina kluba v evropskem smislu, ne? Tle vseeno je Partizan bil že etabliran evropski, pravzaprav velikan, ne? Nekdani evropski prvak je tu en preskok iz Krke absolutno bil. V tem pogledu.
Ja, sigurno je. Pa čeprav takrat tudi v Krki, kad sem bil. No, se je bila dvorana manjša pa to, ampak takrat ni bilo kakor zdaj. Se pravi, takrat je bila nekak euforija glede košarke v novem mestu in jaz se takrat spomnim, tudi ti se mogoče spomnaš finala z Olimpijo, to so bili stolji postavljeni po igrišču, to jaz sem vprašal za karto, ti ni bilo mogoče dobiti karte takrat. No. Tako da jaz sem nekak igral druge čase Krke, kakor zdaj opažam. No. Zdaj vidim, da je bil tako, kar se tiče publike in pa, ne vem, sigurno, vse to vsi vemo, ko je v Sloveniji. No, rezultati prepeljajo gledalce od dvorane. Tam pa ni tako.
Ja, ja.
Tam pa živijo za ta klub in tudi glede na to, da je takrat klub izpadel iz zero lige in da so bili, ne vem, petka slabši igralci, kot prejšnja letka so bili. Spet po tem, ko smo igrali, je bila polna dvorana. No, in enostavno, to je ta razlika glavna in ne vem, ko bi to opisal, ampak enostavno je to drugače.
Zdaj, spet moram uporabiti to besedo, ne? Ampak spet si v bistvu tvoja naslednja destinacija bil spet en specifičen klub Banvit v Turčiji. Predvidevam, da tudi zaradi Saše Filipovskega, ki je bil takrat trener.
Ja. Sašno sicer se je poznala le kot nasprotnika, takrat je on imel Dinota, ampak takrat sem imel priložnost igrati pod njegovim vodstvom, takrat smo se slišali, hitro smo se dogovorili za eno leto in sem zelo vesel. No. Mislim, da je bil to pravi korak za me in sem vesel, da sem bil član Banvita in pa da sem treniral pod Sašo Filipovskim, ki me je vodil.
Vi ste takrat pol osvojili turški pokal, zgodovinski dosežek pravzaprav za klub, ne? Prva večja lovorika za Bandirmo takrat.
Ja, sploh prva lovorika za Bandirmo, no. Ne prva večja, ampak prva lovorika. Čeprav v tej Bandirmi je bil Banvit tok močan sponsor, leta in leta so imeli košarkaše, ki so bili tudi nad, mislim, do milijona, se pravi, to so ti vrhunski košarkari, kot se jim Mehija, ostali, ki so bili, to so bili vrhunski igralci, ampak enostavno niso mogli takrat nič osvojiti, no. Enostavno so bili skozi blizu, nekako prišli so med štiri skozi ekipe, ampak pa nikoli niso več osvojili, dokaj nismo mi se zbrali. No, res, takrat je Sašo Filipovski naredil tako disciplino in pa hierarhijo ekipi, da, da je bilo res za neverjet, kako je pokontroliral vse in tujce in Turke. Kljub temu, da je bilo takrat pet evroligašov, da nam pozabili, se pravi, to ni bilo krvno, ne vem, pač osvojili ste, kaj bo slaba leto, ne, to je bilo najboljše leto v Turčiji. Pet evroligašov in pa na tem turnirju, ki se je igral v Ankari, smo tri izmed teh petih dal mi čez, se pravi, Galatasaraj, Dačko in pa na koncu Efes v finalu, tako da... Ni bil slučaj, bili smo v vrhunski formi in tudi pred tem turnirjem se spomnim, da smo dobili dve ekipe, ki so bile vrhunske in verjetno nam je to dal ta krila in pa samo zavest potrebno za osvojiti, no, tole turško prvenstvo. Je bilo pa sjajno, res.
Kako se si ti tam počutil v tem okolju, ki je verjetno kar dost drugačno, no, od tega, ki ga poznaš zdaj v Ljubljani ali pa, ali po Sloveniji, tudi za verjetno te klube iz Slovenije, Italije, z tega dela Evrope, Španije, kar dost nočno mora igrati v Mandirmi. Ne? Dolgo potovanje, letala, avioni, oziroma letala, avtomobili, avtobusi, ne, z ladjo je potrebno potovati. Skratka, to je ena logistika, ki je zelo, zelo obširna.
Ja, točno to, kar si ti rekel, sem slišal do vseh, kar sem hodil tja. Ma kaj boš tam, tam ni življenja, tam je pustinja, ne vem, vse. In sem res bil tako malo skeptičen, kam jaz grem. Ampak ti lahko rečem, da Bandirma je isto okolje kot Novo mesto. Se pravi, mehan kraj, igralci smo bili skozi skupi, naredile so se vezi, jaz se s temi igralci še zdaj slišam dan danes. Imeli smo fenomenalno sezono, lig zaradi tega verjetno, bili smo in v finalu Lige prvakov, in turški kup smo osvojili, in igrali smo četrt finale turškega prvenstva. Imeli smo, ne vem, če smo imeli 10 porazov celo sezono. In lahko ti rečem, da sem uživil v Bandirmi, da mi je bilo zgled, pač, kljub temu, da 3 mesece veter piha, da hodati ne moreš, sem preživel odličen čas z vsemi temi igralci, ki smo se spoznali in tudi lahko rečem i trenerji, i trenerski štab, nisem bili na dveh bregovih, kot kar si lahko nekje, ampak smo bili vsi skupaj kot ena familija in sem res vesel, da sem bil tam. Sigurno ne bi imel nič proti igrati v takih mestih tudi za naprej, ker vidiš, da tudi taka slaba mesta imajo svoje prednosti, ker ne vem, lih to povedan je razlog v velik, da se pač družiš z ostalimi, no? Ker v teh velikih mestih, kot so Istanbul, kar sem igral ali pa kje, enostavno je konc treninga, ti dokaj priješ domov v uni gužvi, eno uro, se pa ti, mislim, ne moš nikamo riti, no, tako da, kukor sem rekel že, no, taka mesta ima tudi svoje prednosti, tako da, če gledaš po drugi strani, se pravi, če si rad v družbi in pa če si rad, ne vem, če ti je dost malenkost, je super je v takih krajih, no.
Ti si se zdaj v bistvu že sam dotaknil Istanbula, ne, ker si bil pol prvi del sezone, deva reči polovico sezone, tam 2017, kako je prišlo do tega prestopa?
Ja, takrat je bilo ta, do tega prestopa je prišlo tako, da je Perasović res hotel, no, tako da pač me dobil ekipo in klub je bil sicer skeptičen, ampak po tem Eurobasketu je nekako prišlo od tega dogovora. Dobil sem tudi dost priložnosti, takrat on me je tudi dajel v prvo peterko, tu sem imel presenečen, ampak mi je dajel dost priložnosti, ampak sem imel pač takrat niso bili to dobri rezultati, nismo zmagovali, potem je pa šlo še ta neka moja poškodba stopala, kjer sem se pač ustavil. Oni so sicer takrat hoteli, da mi dajo neko blokado, injekcijo v nogo, da bi kljub temu igral, ampak jaz takrat pač tega nisem hotel, ker nisem vedel, kaj se dogaja in nisem hotel reskirati takrat stopala ali pa ne, karijere za pač hotel sem. Počasi se zacel, pa bom videl, kaj bo. Ne. In on nisem mogel čakati, rabo sem nujno igralca na tej poziciji in pa glede na to sem jaz to odklonil, takrat mogoče bi zdaj tudi, mogoče bi drugače zdaj tale to naredil, ne. So oni takrat poklicali Zokija, Zoki je mene zamenil, sicer je imel malo, ni hotel, takrat se stopnija slišala in mi je povedal, pač lej, klical sem me, malo mi je bedno, kao, zakaj vem, da kao boš ti šel, kao sem in sem polje s njemu rekel, kao, pa božda ti peš, kar pa je Američan, ne, prid sem, pusti mene, bo vse v redu in to je to. In to se pa tudi tako zgodilo. Žal mi je tega, sigurno, ampak bomo probali zdaj čim bolj odigrati in se spet vrati na ta nivo eno.
Dobro, nekaj smole je bilo s temi rezultati, tudi Perasovič je potem zapustil, ne, klop Efes.
Ja, je, je. Takrat je bila toči, čist nova ekipa je bila in mislim, da je bila staje na pač res, jaz ti povem, kdaj je dobra atmosfera in dan je dobra atmosfera. Takrat je bila sigurno ena izmed najhujših atmosfer v moji karieri, v kar tiče garderobe. Se pravi, to igralci so prihajali nedokazani, vsak je imel v očeh neke milijone, ko bo on igral, ko bo on bil glavni zaigral celo ligi, to med sabo. Razen je treh, štirih, ki so bili res dobri soigralci, ostali so bili tako, no, da ona pač... Imeli so take poteze, da sploh ne verjamaš, pač ono, šok zamudi, ne vem, na trening trikrat zapored pol ure. Pride, sploh se vemo ne opravič, tam gre, mislim, to je, mislim, neverjetno je bilo res, kaj se dogaja, no, ampak evo, jaz sem vesel, da jim gre zdaj dobar, sicer so dvignjali proračun za ene trikrat, odkar sem jaz bil tam in verjetno je to en izmed glavnih razlogov, imajo najboljše si sigurne igralce v Evropi in sem res vesel, ker vem, da sem tudi jaz bil včasih del tega kluba in tako rekoč zdaj, so oni moji favoriti in vsako tekmo za njih navijam. No.
Ne, jaz imam uro tukaj za sabo, ne, vem, da imaš ti trening čez 20 minut, pa bova to malo
pošli. Ja, 60 minut,
15. V bistvu, ja, kako se je tvoja igra spremenila, pa kako bi zdaj ti opisal neko moderno pozicijo zate, ne, zdaj, a si ti čista trojka si bil neko obdobje, potem so te sploh v reprezentanci zaradi pomankanja neke štirice, kar pogosto v zadnjih dveh, treh letih dali tudi na pozicijo, kaj rečemo, visokega krila, nekako si krpal to pozicijo. Kaj ti je najbolj ustrezal, čisto tako osebno?
A meni najbolj mi je ustrezal minute. Najbolj mi je ustrezal minute. Zdaj pa, kjer bo to v trojki na štirki, jaz se vam že prilagodil. No. Najhuj mi je to, kar recimo igramo v eni ekipi enkrat trojko, pa gremo pa na štirko, pa, ker to je čist drugače, to je pa res čist drugače, in akcije so drugačne, in recimo pick and roll se bavijo drugače, tam možeš za igralca, tle možeš poli skakati, drugačne igralce kriješ, tam štirke ti hodijo na polno, te odrivajo na skok, trojke ne grejo tuk, imaš malo več prostora, in te spremembe so mi najhuj, no, zdaj, ampak, le, sem se že malo navadil, mislim, da mi za enka trojka bolj ustreza, ampak tu, če igram štirko, mi pač ni težko, ampak evo, v Sloveniji nimamo neke štirke, da bi prišla na mes mene, tako da, lej, meni je v ponos, da sploh lahko karkoli igram za Slovenijo in tudi, če bo treba igrati petko, ko sem že stokrat rekel, igral petko, kar tudi sem, pred enim letom igral petko, ampak evo, lej, nekak trojka, mislim, da je ta moja pozicija, ki mi je najbolj ustrezana.
Ja, tvoj brat Dino je bil bolj štirka, ne, v karieri do tistih poškodb, ki jih je imel. No. Se mi je zdelo, da si ti vseeno bil bolj, malo bolj agilen, bolj spreten v tem pogledu, pa bolj krilni igralc, kakor...
Ja, pa tudi malo šipkejši od njega, ja, zaradi tega sem povisnil trojki. Ne, Dino je specifičen, no. On je sicer nima makamo še ne 5 centijo, da bi bil res una, vrhunska štirka, ampak to, kar dela on pod košom, s to višino, kaj ima in pa željo, je samo neverjetno. Ker jaz sem uporen za skok pod vse, ampak to, kar ima on, to pa pač včasih igrava tako, tudi ne moram verjetno. Ampak evo, imel je to nesrečo, meni je žal, ker vem, da če bi ga zdravje postale služilo, sigurno ga ne bi gledal danes v Sloveniji. No.
Kako se je v bistvu ta tvoja pozicija? Kaj misliš, da se zdaj najbolj išče na tej poziciji?
Pa, až kako te bom rekel, trojke po celi Evropi, jaz mislim, da trojke so ti bolj, ne vem, role playeri. Se pravi, zdaj, če bi jaz tebi rekel, daj povej mi najbolj dominantno trojko v Evropi, v tej ligi. Daj, ja, povej mi.
Rudi Fernandez mogoče.
Pa on je preveč, mislim, ja. On je 2-3. Trojka so ti Jeffrey Taylor, Kalinić, trojka ti je, ne vem, tak igravci, veš. Sprav to niso igravci, ki bojo dobili žogove in igrali. Enostavno, trojka ti je taka pozicija, kjer moš večinoma sam seb nekaj dobiti. Vsako koš, vsako kontro, vse, kar dobiš, si moš nekak res... ne vem, izboriti to. No. Ni tako, kaj bi recimo za playmakerje, za dvojke, pa rečejo, dej, tukaj gre pick and roll, pa on igra pick and roll, pa mu dajo žogo, pa mu reče za ključ, kle, zdaj, a veš, pri nas nikoli ne veš, da ti bo kdo vrgu žogo, greš na skok, ne veš, kam se bo odbila, ono, res taka pozicija, kjer se moš res za vsako točko, za vsak skok, a pa vsako obrambo res maksimalno potrujati. Moš krit in enke in petke, to vsi pričakujejo od tebe, se pravi. Ti, ki si bek, vejo, da okay, na centru boš mismatch, se pravi, ti bojo pomagali. Razumeš, pri nas pa ni, pri nas pa moš in enke bi dobro krit in petke in skakat moraš in razumeš. Tako da lahko teče, da taka bi bil rajš, no? če bi ali bil ali 10 centijo večji ali pa 10 centijo manjši, no? Ali da bi grel žogo ali pa da bi bil center, no? Ker bi sigurno več.
Štirke se trenutno v Euroligi so zelo, zelo, mislim, na hard je ratala štirka, no? Mirotić, Will Klyburn, to je top zdaj.
Ja, Klyburn je, ja, v bistvu on je ena trojka postavljena na štirko, no? On je, dokaj sem ga v Turčiji, bil trojka, zdaj je štirka, ja. Zato, ker štirke zdaj ratajo, vse bolj izlečajo te trojke, dajo na štirko, ker hočejo neko širino ali pa neko brzino, prodore, če nimaš pol nekih šuterjev, pure šuterjev na pač štirki, pol dajo te malo manjše igravce, ker pol vse svičajo, ne, se vidiš, da tudi velika večina zdaj sviča vse 1-4, skoraj 1-5, tako da ni več takih razlik, ampak kot jo rekel, no, mislim, da imajo veliko več priložnosti z te beki, no, pa enke, kjer je žoga veliko več pri njih, kot pri nas samih. No.
Še najbolj kreativna trojka ta moment, mislim, da je Kruno Simon, pa še to tudi sam pravi, no, poslušal sem kolega iz sport kluba iz Srbije, ki sta imela isto tako intervju, pa prav, ko imam Micića pa Larkina, to pomeni, da mene krije nek slabši igralci in imam zaradi tega nekoliko več prostora, ne, ker imam dva tok doba igralca, da se pač ekipa more prilagoditi in potem ostane na meni, ne vem, spanuli se, rekel, v obrambi pa imam malo več tukaj možnosti in prostora. Ravno
zaradi tega, tu drugačna igra je čist. Ja. Drugačna igra je, se pravi, ti vidiš, da kaj je Kruno Simon z tem Andersonom noter, on igra kar dvojka, ne, in pije do žoge, pije do te njegovih šutov, vse. Pa pa kaj vidiš, da sta Larkin pa Micić noter, pa je megla, ne, pa v kot pa čakat, a ti jo podol ali ne. Tudi lani, jaz se spomnim, da je jaka ene parkrat, da je takrat mezi Rimac poslov z Boatwrightom pa Skodijom in je bila kaj na trojki. In spomnim, da je prišel do mene, pa je rekel, svaka ti čast. Kako ti to, majster? Sem rekel, jedi ga, se vse navadeš, ne?
Ja, ja. Le, evo, imamo še teh 5 minut, še reprezentanca 2017, ta ekstremen uspeh, če nas ti popelješ v bistvu prek celotnega prvenstva, vemo, da je bila sločilenca ves čas top, da je bila ta prava energija, da se to začutili, ampak kdaj ste v bistvu res zagrizli, kdaj ste mogoče začeli razmišljati o medalji in potem o finalu?
Jaz sem tako rekel, no, zdaj sigurno to veliko ljudi ne ve, no, ampak nekak, jaz mislim, da se to vse začel v Izraelu. Zdaj boš te rekel, kje je Izrael, zdaj imaš bil si na Finskem pa v Turčiji. Ampak enostavno, takrat se spomnim, ker smo mi šli na en turnir v Izraela. Igrali smo prvo tekmo proti Izraelu in smo zgubili 20 razlike takrat, če spomneš. Potem na naslednjo tekmo smo igrali proti Turčiji, in Turčija je igrala brez Mohamed Alija, ki je takrat bil najboljši igralec njihov, se pa Bobby Dixon. Takrat smo tudi zgubili to tekmo. In smo se tako povezali, se pravi, ne vem kva, in od takrat rečem, da je bilo čisto vse drugače. Se pravi, mi smo šli pol v nekako smo ratali bolj ekipa, ker pred tem tega ni bilo, no. Ampak je, mislim, da je, takrat se je pa začelo vse to, no. Pol, ko smo šli na Finsko, takoj potem smo prišli tja, vemo, da smo imeli močno skupino, Finci so nas presenetili, se pravi, mi Finci nismo jemali za druge najboljši nasi skupini, no? Ampak so enostavno res so igrali vrhunsko in vse tekme so bile res težke. No? Takrat smo že bila Francija, ne da bi še vse skupini. In takrat smo rastali, no, kako sem ti rekel, iz tekme v tekmo, iz zmage v zmago, imeli smo odlično ekipo, mislim, da ta ekipa bi tudi zdaj, da se zbere, delala preglavice vsem reprezentancam in verjeli smo vase in enostavno se nekako poklopil tudi in na koncu, ko smo prišli v ta mesta za pač te medalje, smo bili zbrani, smo imeli dosti samozavesti in mislim, da to, kar smo osvojili, je bilo čisto zasluženo, ker smo od 9 tekem imeli 9 zmag, in se ne spomnim. No, ne spomnim se res toliko dominantne ekipe na kjerenkoli evropskem prvenstvu do zdaj. No.
Zagotovo tudi z Antonijem Randolfom prava poteza, takrat se je kar dosti govorilo, ali iskati igralca na poziciji 5, potem se je Randolph pojavil skoraj da preko noči, verjamem, da je KZS imel tukaj neke svoje načrte. kokoško, da se vse to moralo enostavno zapakirati tako, kot se je. Ampak kljub temu je ostala tista bojazen, zlasti zaradi prvenstva prej skupinskega dela na Hrvaškem, ne, tistega osmina finala. Iti preko te osmine finala. To je v bistvu bilo dosti bolj ključno mogoče kot tisti skupinski del, kjer se je pač pričakovalo, da Slovenija pride naprej. Kako ste vi v izločilnih bojih delovali takrat?
Ja, glede to, da smo dobili Ukrajino v prvo tekmo, ne, pa smo vedeli nekako, no, zmagali smo Francijo, zmagali smo Grčijo, zmagali smo Finsko, zmagali smo, vso spoštovanje v Ukrajini, ampak Ukrajina ni pač tak nivo, kukor se bojo te tekme. No. In lih za te tekem, ki smo jih zmagali, smo pač rekli, no, to dajmo odigrati mirno, to, kar znamo in mislim, mogli smo zmagati v Ukrajino, res, ker če to ne zmagal, verjetno bi res ne vem, kaj bi bilo. No. Ampak bal sem se pa te Latvije pol. No. Latvija je pa bila, ker Latvija je bila odlično ekipo, narejeno isto, kot mi, se pravi na isti način, mlada ekipa z nekimi lideri, želja, medalja in mislim, da je to po mojem ključna tekma. No. Od vseh teh za pač osvojitev tega in tudi najtežja tekma po mojem. No. Tako da, kad smo šli to čez, po Španija, itak se je Gogi otrgal, Donketu se je otrgal, razbili smo Špance za 20, opa Srbija je bilo pa, ne, to je bila pa za, za konc, za smetano.
Zdaj, če nam opišiš, prej si rekel, da na derbih Zvezde Partizana takrat, če se pravi 5 let nazaj, si teže spal, ali pa 4 leta nazaj, ne, si teže spal na dan tekme. Kaj pa za finale Eurobasketa?
Pa to pa čudno, ampak sem lahko čisto malo spal.
Ker tudi
sem
se
spal. Jaz sem že takrat čel spati, sem rekel, s to posta nam mogu spati. In spodim se je tako, o, super, les, spok sem ne spal, da pač nisem spal. Ne. Takrat smo, jaz sem takrat čutil res, mislim, mi smo vsi čutili, da imamo mi boljšo ekipo, kot smo imeli v Srbiji. Se pa to smo ni bilo vprašanje, da ima boljšo ekipo. Glede posameznikov, to smo, mislim, mi smo bili takrat, kar se tiče igre in kar se tiče, ne vem, cele kemije in to mi smo bili za mogoče stopnico boljši, kot kar Srbije. Se pravi, ampak to ne govorim, vsaka sem spoštovanja Srbom, vemo, kar se je naredilo košarki, vse. Edino, kar smo se bal, je pa, so pa te izkušnje. Se pravi, izkušnje, to pa mogoče so oni imeli veliko, mislim, mogoče. Oni so imeli veliko več izkušenj igrati take tekme, kot mi. Zato, ker so vsi igralci tam igrali take tekme že, ne? Edino to nas je malo morilo, a smo mi za to, ali nismo, ampak pol, kar se je začelo enkrat po tistmu, kako nas je Goran, mislim, to, on je sam igral proti njim prvi polčas, po drugi polčas so ga krči začeli grabati, so mogli pol tudi malo miriti, pa hvala Bogu, da se je tako iztekal, no. Ampak enostavno sem nekako čutil, da tu če bi igral, ne vem, 2 dni, da enostavno je bo to prvenstvo naše in da bi mi to osvojili, no, res.
Dej, če nam mogoče še za konec opišeš čisto tako, kako vas je selektor Kokoša takrat pospremil, s kakšno popotnico iz slačilnice, s katerimi besedami mogoče na koncu tisto prednje ste pač odšli na teren?
Ja, Koško je imel, nam je skozi govoril in skozi je nekak nam dal to mentaliteto, kao bote pošteni do sami sebe, delite pošteno, bote ekipa in vse opašlo samo od sebe, bote videli, kao samo verjemte vase, ona mi daje, mi nismo imeli nobenega pritiska in z njegove strani in strani Slovenije, mi smo bili čist izolirani in on je bil tist, ki nas je res kot en psiholog miril. Se pravi, mi smo vsako tekmo odigrali isto, se pravi, ali je bilo prvo za ne vem, skupino ali pa finale, se pravi, ista mentaliteta, brez pritiska in pa sam verjem v svoje delo in v svoje soigralce in na koncu je pač pršel in je rekel, a sem vam rekel, kao, svaka vam čas, kao, in jaz sem bil kao, super, kao, kdo ti je to takrat verjel in to res vidiš, da če delaš trdo in če si pošten sam do sebe, da se lepe stvari zgodijo in to je sigurno takrat s to moto v moji glavi in se probam vest po temu. No.
Evo, Edo, slabi 10 minut do tvojega treninga, hvala lepa za tvoj čas, če se bo letošnja sezona nadaljevala, sicer pa veliko sreče v prihodnji sezoni, sam praviš, da imaš še eno letno pogodbo z Olimpijo, tako da te spremljamo na stožiškem parketu. Hvala lepa.
Hvala vam. Upam, da se vidimo tukaj v dvorani, če ne pa veliko sreče tudi vam in se vidimo.